31. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Ja būsi ārvalstīs līdz 9. septembrim, vari pieteikties balsot pa pastu. Tev jābūt vismaz 18 gadus sasniegušam Latvijas pilsonim. Parakstītu pieteikumu iesniedz tuvākajā pasta vēlēšanu iecirknī. No 27. augusta vari pieteikties arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā. Pase vai personas apliecība nav nepieciešama. Uzzini vairāk cvk.lv.